Невідомі факти про видатних українських жінок минулого століття. Нові акценти, погляди, осмислення. Задля нового розуміння відомих особистостей. 10 жінок. 10 історій про особисте, важливе, визначне. В подкасті Лариси Латипової та Ілони Довгань «Непам'ятники». В ефірі та подкастах на радіо «Аристократи». За підтримки Українського культурного фонду.
Доброго дня! Ну що, починаємо наш подкаст «Непам'ятники». Ми, Ілона Довгань, Лариса Латипова, ведучі цього подкасту. Ми розповідаємо про жінок непересічних минулого століття, які дуже-дуже цікаві, про яких можуть мало знати. Ми розповідаємо, чим вони особливі, який внесок вони зробили, які вони були прогресивні тоді, хочемо більше їх відкрити, а також даємо маловідомі факти про їхнє життя, зокрема й про особисте життя.
Як зазвичай, розкажемо вам маловідомі факти і цікаві історії, які, насправді, деякі я взагалі перше читала і слухала. І це все ми робимо за підтримки Українського культурного фонду та у співпраці із культурологиною професоркою Оленою Івановською.
Так, одразу зазначимо, що джерела, звідки взята ця інформація, можна знайти на офіційній сторінці нашого проєкту у Фейсбуці «Непам'ятники». Там можете почитати, побачити всі лінки, всі книжки, всі дослідження, всі статті, звідки була взята ця інформація. Ну, а тепер до сьогоднішньої героїні. Одразу скажемо, що вона одна з найзагадковіших, найекзотичніших постатей в українській літературі. Повне її ім'я, за старовинним іспанським звичаєм, Кармен Альфонса Фернанда Естрелья Наталена.
Так, і вона письменниця, художниця, акторка, археолог, аристократка, громадська діячка, ерудитка і інтелектуалка. І в неї життя, до речі, як суцільна пригода. І я про неї абсолютно нічого не знала. Це для мене відкриття проєкту.
Для мене теж. І я тобі хочу сказати, що для багатьох українців теж, тому що ім'я Наталени Королеви стало відомою в Україні після скасування всіх цих цензурних заборон, які були після 1988 року, коли про неї почали писати в українській пресі, друкувати її спадщину, так би мовити. Вона, можливо, єдина, як кажуть експерти, після Лесі Українки та так талановито й ерудовано відтворила українською мовою світ ранньої християнської античності, європейського середньовіччя, ренесансу. Все, що вона писала, вона черпала з власного життєвого досвіду. І ще скажу, що вона внесла в українську прозу нові теми з античного європейського світу і успішно продовжила традиції Лесі Українки. Оновила деякі прозові жанри в українській літературі, довела до класичної віртуозності жанр історичної повісті, жанр літературної легенди, в традиційний стиль і образну мову української прози влився, цитую, «свіжий струмінь європейського письма». Ну і те, що в неї дуже-дуже цікава історія особиста, от тому ми її взяли і хочемо її більше відкрити для нашого українського слухача.
Так, я дуже вдячна професору Юрію Ковалів і професорці Олені Івановській за те, що вона відкрила такий діамант для нас. Мені особисто було дуже цікаво читати, досліджувати її історії, піднімати книги, які друкувалися в Україні, не в Україні. І хочу сказати, що її життя, ну, це дійсно якась просто пригодницька історія.
Зараз ми про це розкажемо. Я ще, знаєш, хочу додати для того, щоб от показати, наскільки вона важлива, що не тільки через, знаєш, якісь там перипетії цікаві особистого життя ми про неї розкажемо, а тому що дійсно вона зробила такий певний доробок і зробила таку певну лепту в українську літературу і культуру. Вона була не тільки письменницею, чиєму перу належать близько 80 літературних творів. Вона була, як це кажуть, ще справжньою такою аристократкою, тому що вона знала купу мов. Ну, і цікаво ж все-таки зрозуміти, чому вона саме українка, хоча народилася в Іспанії. Ну, ще додам, що вона громадська діячка, ерудитка, інтелектуалка, вільно володіла багатьма іноземними мовами. Ну, її ім'я, на жаль, мало відомо широкому читацькому загалу спадщина письменниці не вивчена, і, до речі, ще частина її творів ще не видана. Ну, і свого часу побачило світ, доступне нині для прочитання дуже мало. Словом, багато істориків, багато дослідників кажуть про те, що вона дуже видатне явище в історії української літератури. Тому поїхали, давай про неї розкажемо зараз більше.
Ну, так, вона походила... Чому вона українка? Вона походила із старовинного іспанського роду по матері та не менш старовинного польсько-литовського по батькові. Її батьком був Грам Андріан Юрій Дунін-Бурковський, а матір'ю Марія Клара де Кастро Лачерта Медіна Селлі.
Ого.
Вже одна сама назва, не те, що ви говорите, прочитати важко.
Так, вона народилася в Північній Іспанії.
Але, до речі, вона все життя себе ідентифікувала як українку. Вона народилася в Іспанії, там мама померла в неї відразу практично. І батько
а за іншою версією, як зазначає Юрій Ковалів, посилаючись на чеський архів, вона народилася в Луцьку, на Волині.
Ну, цікаво, насправді. Можливо, дійсно, тому що вона себе ідентифікувала українкою, вона до 5 років жила на Волині у бабусі, і вже після того, як бабуся відійшла в інші світи, вона переїхала знову до батька. І от уяви собі, що дитина до 5 років живе в селі, на просторі, там, в ліс, степ, широке поле. І тут вона потрапляє до монастиря. В якому починає вчитися в горах. Уявляєш, який це для неї також був стрес, коли 12 років ти знаходишся в абсолютно іншій країні.
Так,
з іншої
і забрав
мови.
Дядько до Іспанії, мамин брат. Він спершу був, до речі, в Королівській гвардії, потім став католицьким священником. До речі, кажуть, що вона теж така ревна католичка була. В Іспанії нею опікувалась тітка. Її віддали в монастир Нотр-Дам-де-Сіон в французьких Піренеях. І вона там провела 12 років. В монастирі вивчала різні мови: латинську, іспанську, французьку, італійську, арабську, історію, археологію, філософію, медицину, займалася музикою, співами, вправлялася в фехтуванні, стрілянині, в верховій їзді. Уявляєш, скільки там всього було?
Так круто, як цікаво вона жила. Але потім вона повертається до Києва, тому що її батько одружився вдруге, і вони поселилися в Києві. І 17-літня Наталена восени 1904 року приїхала і вступила до Київського інституту шляхетних дівчат. І насправді вона там чомусь була чужинкою, тому що навіть писала в своєму творі, що в інституті, безперечно, відразу почнуть тебе допитуватися. Чому маєш стільки наймень? Коли ж ти тут здебільша наймення короткі, дарма, що до кожного додається ще й батьківське. Але твоє буде для них дивним і не виключно, що ще й глузуватимуть, зачувши, що повним іменем тебе треба звати Ноель Марія Стела Деля Черда і Медина Челлі.
Пам'ятай, москалі намагаються глузувати з усього, до чого не призвичаєні. І найбільше цінені між ними люди не ті, що вміють щось доброго створити, а ті, що майстерно висміють висліди чужої творчості. Але ж ти знаєш, це його наставляла її так мачуха, що в твоєму гербі є Кастильська вежа, Арагонський лев, білий лепідь вікінгів, володарів морських. Тобто твоя зброя в боротьбі не сварка, не різкі суперечки, не досадні чи, боронь Боже, грубі відповіді, навіть на відливий глум, на посміховище, шляхетність зовнішня без шляхетності душі. Словом, так вона і навчала, але можна, знаєш, собі зрозуміти. Вона 12 років була серед черниць, вона була в монастирі, як вона виховувалась, там були зовсім інші настанови, і тут вона попадає сюди, де тут зовсім інша історія. Ну, і кажуть про те, що попри ці всі настанови батьківські, їй доводилося обстоювати правду, захищатись там інколи кулаками, її неодноразово хотіли виключити з інституту за порушення статуту.
Але ж в неї ім'я Кармен. Звісно, вона відстоювала свої інтереси.
В повісті в своїй автобіографічній «Без коріння» вона чи не вперше в українській літературі розкриває нешляхетні таємниці цього інституту шляхетних дівчат. Казанщина, домінантні засади великоросського шовінізму, імперська гуманітарна політика по відношенню, зокрема, й українців, дідівщина. Наталена, от яка виховувала серед черниць в монастирі, вона могла подивитись, порівняти, ну і потім відкрити правду. Написати.
Але вона дуже тепло відгукується про своє життя в Києві, про перебування в Києві. Можливо, через те, що вона жила дуже таким повноцінним життям, окрім навчання, вона брала уроки музики, співу. До речі, уроки музики брала у Миколи Лисенка.
А-а-а.
І саме таким характерно, що композитор сам обирав собі учениць. І педагогу для нього, який не бачив результату своєї праці, і якщо йому було нецікаво, коли у учня відсутній інтерес, то він зазвичай відмовлявся. Але у випадку із Нателеною все було зовсім інакше. І коли одного разу, розповідають історію, роздратований композитор хотів було висловити своє невдоволення від зовсім якоїсь там незначної помилки, то побачив, що у теці у Нателени ноти українських народних пісень і власних україномовних романсів. Цей факт його надзвичайно здивував. І
я
ми
собі думаю, тому що, знаєш, коли вона в Іспанії жила і не знала українських пісень, можливо, знаєш, там не пам'ятала їх з 5 років, як вона виїхала, потім раз вона збирає ноти українських народних пісень.
Може, вони щось вчили, може, вони щось вчили в інституті шляхетних дівчат. Але при цьому всьому вона гарно співала. І навіть є така легенда, а можливо це і не легенда, вона, до речі, про це згадує у своєму творі «Безкоріння», що одного дня Лисенко приніс їй власно рукою ноти свого твору «Зоря з місяцем», і вгорі був напис «Моїй учениці».
Клас, і вона зберігала цей Лисенків автограф серед своїх всіх там речей і не брала навіть на війну найдорожчі речі, а це взяла.
Але вона не стала композиторкою.
Але, як ти сказала, гарно співала в професійних оперних трупах того ж Петербурга, Парижа, Києва і Венеції. Взагалі вона мала 3 дипломи про вищу освіту. Це тоді початок 20-го століття. Археології малярства після вищої Петербурга і медицини, яку вивчала в Парижі. От після закінчення Інституту шляхетних дівчат Наталена з батьком мачухою перебралася в Санкт-Петербург. Там закінчила археологічний інститут і здобула ступінь доктора археології. Захистила працю з литовської старовини. Ти собі уявляєш, яка була розумна, освічена жінка?
Так, дуже різностороння. Але родина дуже хотіла видати її заміж, і в неї було аж 3 кавалери. А батько дуже хотів віддати її за армійського ротмістра Кисилевського, але він був їй нелюбий, і тому стосунки між батьком, мачухою там, і Наталеною були досить такі натягнуті. Вона абсолютно нічого не хотіла слухати про одруження, і вона зробила насправді нечуваний у шляхетському роду вчинок. Вона вступила до французького Михайлівського театру в Санкт-Петербурзі. Уявляєш? А потім уклала контракт на із Паризькою театр-гімназії, який саме гастролював у Санкт-Петербурзі. Таким був її дівочий протест.
Треба пояснити, що тоді особливо в шляхетському роду вважалося ось це таке акторське ремесло і театр чимось низьким. Ну, і в багатьох творах, в принципі, в оперетах просліджується. Часто є такі історії, коли про це розповідають, і що це як, це так, боже, треба якусь там серйозну професію. Тому, от, можливо, так ще її батьки, її родина до цього поставились. Але на сцені вона мала успіх. Ну, зробити театральну кар'єру не змогла через слабке здоров'я. І поїхала лікуватися на Закавказі.
Почекай, вона співала арію «Кармен», як ти думаєш?
Думаю, що так.
Невідомі факти про видатних українських жінок минулого століття. В подкасті Лариси Латипової та Ілони Довгань «Непам'ятники».
Так, поїхала потім до Західної Європи, продовжила лікування, займалася своїми улюбленими справами, мистецтвом, археологією, побувала в Іспанії, Франції, Італії, Єгипті, Туреччині, Персії, виступала в оперних театрах Парижа, Венеції, і от як на те співала армію «Кармен» в одноіменній опері Жоржа Бізе.
Уявляєш, при цьому всьому і тут починається війна. І вона
ще вона брала участь в археологічних розкопках в Помпеях і в Єгипті, бо займалася ще єгиптологією. Паралельно навчалась в Петербурзькій академії мистецтв, отримала диплом вільного художника. Ну і раз уже почали говорити про війну, то й про нагороди треба їй сказати.
Так, вона повертається до Києва провідати хворого батька, і там застає початок Першої світової війни. Вона не має змоги виїхати. Кордони були зачинені, і через Товариство Червоного Хреста вона стала такою сестрою милосердя в російській армії і майже 3 роки провела на війні. Ну, враховуючи, напевно, свій досвід і свої знання, отримані в медичній школі в Парижі, вона асистувала лікарям. До речі, вона перехворіла на тиф, мала кілька разів запалення легень. але постійно знаходилася в самих гарячих точках і була нагороджена солдатським хрестом за хоробрість.
Солдатським.
Жінка.
Так.
Ті часи.
Під час війни, давай про особисто ще розкажемо, вийшла заміж за офіцера російської армії, перського князя Іскандера Гакагаманіша. Гакагаманіша, я це ще раз скажу. Ібн Куруша.
Да, він
це
служив...
російської армії, перського князя. Перський князь служив в дикій дивізії, незабаром загинув під Варшавою. Вона повернулася до Києва, зупинилась у Мачухи. Якщо війна в Європі завершилась, то в Україні навпаки бойові дії розгорталися.
Так, це якраз був період національно-визвольних змагань, і вона деякий час, до речі, працювала в Міністерстві закордонних справ Української Народної Республіки. Але...
Слухай, як цікаво, от підожди, давай зупинимося трошки на цьому. От дивися, по-перше, яка в неї освіта, так?
Різноманітна.
Так, який в неї великий досвід за кордоном. Потім вона на війні. Вона лікує, вона допомагає, вона рятує, вона отримає цей солдатський хрест. А потім вона працює в Міністерстві закордонних справ. І при наскільки цьому... вона може, знаєш, бути різносторонньою? Тут вона тобі на війні в окопах, а тут вона може займатися дипломатичними справами.
Я думаю, що вона була дуже сильною жінкою, крім того, що вона була ще й різносторонньо дуже розвинутою. І окрім того всього, ми не говорили, весь цей час вона пише. Вона пише якісь маленькі оповідання, якісь записнички. Вона ніде не друкується. Але є згадки про те, що кожного разу, якщо в неї була хвилинка, вона все рівно свої емоції, свої якісь... маленькі замальовочки вона робила в блокнотику, і, можливо, вони потім стали для неї основою до тих творів, які вона вже згодом стала писати.
Так, вона виїхала до Чехії як репатріантка разом з мачухою. Батько на той час уже помер. Вони ще заїхали, така драматична історія сталася. Вони от в кінці 19-го року разом з мачухою заїхали провідати родичів в Галицькому містечку. Відома вузлова станція Красне. І ось в цій, на цій станції у цих родичів, маєтку родичів, мачуха захворіла і померла. Зі Львова Наталена виїхала до Праги. І там...
Знову
ще
кохання.
Одна цікава історія, та? Війна, щоб там не було, все одно, знаєш, життя продовжується. Да, закохалася у ставного мужчину, як пишуть, українського письменника, видавця Василя Короліва Старого, який прибував у Празі з дипломатичною місією Української Народної Республіки.
Вони були колегами, напевно, на той час.
Та, а він, до речі, ще був з Полтавщини, в нього коріння. Це я, вибачте, я людина з Полтавщини, так, скажу
він,
про
він,
це.
До речі, ходив, походив із шведського роду. Його прадід, старшина шведської армії, прийшов на південь з Карлом 12-тим. І, напевно, в бою під Полтавою його ранили, і він залишився на Полтавщині, залишився в Україні.
Ну, це ж пишуть дослідники про те, ну, чому, значить, вона народилася в Іспанії, батьки в неї ось іноземці, а вона себе позиціонувала і її сприймають як українську письменницю. Ну, по-перше, от це дитинство, там, де все-таки українська мова в неї була перша у бабусі. Ну, а по-друге, кажуть, кохання до українця, і вона українська письменниця. Вони мешкали в місті Мельник під Прагою, де прожили до своїх останніх днів. Так. Ну, і тут уже можна більше сказати, в принципі, про її... літературний доробок.
Я думаю, що це він її спонукав все-таки писати більш широкий на широкий загал і підтримував всі її саме починання в письменництві. Тому, напевно, українська мова, саме літературна українська мова, і стала основою для написання її розповіді, які потім увійшли в збірки або окремо друкувалися по світу.
Її новели помітив навіть Анатоль Франц, це майбутній нобеліант. Почати вона писати вона починала французькою мовою ще 16-літньою. Друкувалася в низці французьких періодичних видань. Десь 909 року стала системніше виступати з художніми творами і науковими статтями в різних французьких журналах літературних і наукових. А перше оповідання Наталени Королевої українською мовою «Гріх» з пам'ятної книжки, було опубліковано в Віденському українському тижневику «Воля» 21-го року за підписом «Ковалівська королева». Ну і відтоді вона друкувалася майже в усіх українських часописах, крім совєтських, звісно. Це були майже всі галицькі, буковинські, закарпатські українські часописи, а також українські часописи, що виходили в Чехословаччині, хоча й Закарпаття тоді належало до неї.
Невідомі факти про видатних українських жінок минулого століття. в подкасті Лариси Латипової та Ілони Довгань «Не пам'ятники».
Мені, знаєш, що здивувало, що сучасники порівнюють її роман «Повість 13-13», який був написаний в 1931 році, із романом Умберто Еко «Ім'я Троянди». І відзначають, що в них якийсь був спільний для обох творів середньовічний монастирський антураж. Ну, зрозуміло, вона мала власний досвід перебування в монастирі, наскрізний якийсь концепт науки, архітектоніку, якусь ідейну, естетичну спорідненість. Ну, і, зрештою, події обох романів, вони ж відбуваються саме в 14 столітті.
Угу. Збірка 15 оповідань «Інакший світ» відзначається там більше такої містики. Роман «Предок» в 37-му році вийшов, вибудований на основі родових хронік іспанських прадідів Наталени Королевою. Записуйте, друзі, буде що почитати. Якщо думали, чим зайнятися, яку нову літературу почитати, то ось вам пропозиції. Так. Повість «Сон тіні» 38-го року вже взагалі вважають піком творчості Наталени Королевої.
А мені дуже сподобалася її автобіографічна повість чи новела «Безкоріння». Ми вже декілька разів цитували її тут, але коли читаєш, вона так написана якось легко, невимушено, емоційно, як людина може так передати простими словами, наприклад, опис тогочасного Києву або тих подій, які відбувалися в школі, або відносини з батьком. Ну, мені це дуже цікаво. І, до речі, в грудні 2010 року у Львові презентували книжку Наталени Королеві, і до якої увійшли саме твори «Предок» і «Без кінця».
Є ще є одна автобіографічна повість «Шляхами і стежками життя» 53-го року. А ще хочу зауважити, що є «Легенди старокиївські». В 40-х роках вийшли. Це цикл «25 легенд». Це таке поєднання біблійної античної міфології, скандинавські саги і староруські перекази. Після війни в Чикаго випущено її повість «Квітест Верітас» 61-го року, завершено в 39-му. Ну, і треба сказати ще, як вона жила останні роки, так, тому що вона вже була самотня і заробляла на життя приватними уроками французької
спільної. Так, вона залишилася жити в Чехії, в містечку маленькому Мельник, і її ім'я стало відомо в Україні лише після скасування цензурних заборон, так як ми вже говорили на початку, тобто вже після 88-го року, коли про неї почали писати, почали досліджувати, почали друкувати її творчу спадщину. Чесно кажучи, для мене це відкриття. І я дуже хочу прочитати більшість її творів, щоб зрозуміти, як жінка з таким багажем знань, освіт, жила насичено.
Чому ми її не знали раніше?
І чому ми її не знали?
Я ще додам про те, як вона доживала останні роки. Дуже важливо теж, ну, мені цікаво було, про те, що, я вже сказала, вона давала приватні уроки іноземних мов, працювала на невеличкому підприємстві, плела кошики, розсипала крупи в мішечки. Ну, не було можливості спілкуватися з читачами. Чомусь нова влада Чехословаччини вперто її не помічала як письменницю, а видавництва весь час повертали надіслані нею рукописи. І вона одважилася передати їх на Захід. Поховали її в Чехії, 66-го року вона померла, 1 липня. Поховали її на цвинтарі в містечку Мельник. Ну, і потім уже в Україні її відкрили, на жаль, пізніше, хоча вона дійсно, от кажуть, що єдина після Лесі Українки так талановито і родовано відтворила українською мовою такий світ ранньої християнської античності, європейського середньовіччя і ренесансу. І найцікавіше, що все, що вона писала, черпала з власного життєвого досвіду. Додам, що більше джерел, посилань, інформації ви можете знайти на наших сторінках в соцмережах, зокрема на офіційній сторінці нашого проєкту «Непам'ятники» в Фейсбуці. Ну, ось така вона, та?
Так, така. І я думаю, що коли ми говоримо сьогодні про неї, про Наталену Королеву, ми говоримо в тому числі і про тих українських жінок-письменниць, про яких ми мало знаємо, про яких мало досліджень. Але я щиро вірю, що всі вони відкриються нам згодом, і ми будемо мати, можливо, нову цікаву сторінку в історії України.
А поки що запам'ятайте: Наталену Андріанівну Королеву, Кармен Альфонса Фернанда Естрелья Наталена. Ось така загадкова, екзотична постать в українській літературі.
До зустрічі.
Почуємось.
Невідомі факти про видатних українських жінок минулого століття. Нові акценти, погляди, осмислення. Задля нового розуміння відомих особистостей. 10 жінок. 10 історій про особисте, важливе, визначне. В подкасті Лариси Латипової та Ілони Довгань «Непам'ятники». В ефірі та подкастах на радіо «Аристократи». За підтримки Українського культурного фонду.